olduğumuz 11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayınlasaq da daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda.
Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-in bugünkü mövzusu virtual regionçuluqdur. Bəlkə də qəribə səslənir virtual regionçuluq. Bu mövzu hardan irəli doğdu? Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın bölgələrinə aid səhifələr, qruplar var. Hətta şəhərin öz rayonunun öz adı ilə yox, hətta belə adlar var. Məsələn, Qubalılar, Sabirabadlılar, Salyanlılar, Balakənlilər. Yəni, siyahını uzatmaq olar və bu bizim diqqətimizi cəlb elədi ki, bu virtual regionçuluğun üstünlükləri, özəllikləri nədir? Bu barədə müzakirə aparacaq və bloger Əli Novruzov studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Əli bəy.
Sağ olun, çox sağ olun.
Və bu məsələni müzakirəsinə başlayacaq bir neçə saniyədən sonra. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, bizim də sualımız var. Məhz sənə belə bir sualla müraciət eləyir ki, sosial şəbəkələrdə bölgələr üzrə qruplaşıb bir rayonun, bir şəhərin marağını güdməyə necə yanaşırsan? Bu suala cavab vermək üçün, ümumiyyətlə mövzu ilə bağlı öz fikirlərini bölüşmək üçün SMS yaz 057-44-10-17-yə, elektron məktubu efir@şərəsi azadlıqradiosu.az-a göndər, canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz artıq açıqda. Facebookdan da qoşulmaq mümkündür. Facebook hesabınızdan azadlıqradiosu.az-a gəlirsiniz və yaxud azadlıq.org saytına gəlirsiniz və orada elə öz akkauntunuzla da şərhi yaza bilərsiniz. Facebookda isə Azadlıq Radiosunun səhifəsində verilişimizi canlı izləyə bilərsiniz. Bu canlı izləmək deyəndə mən həm də Web TV-ni nəzərdə tuturam. Verilişimiz Web TV vasitəsilə yayımlanır. YouTube-da da izləmək mümkündür. Bir neçə saniyədən sonra biz müzakirəmizə başlayırıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Əlinə Novuzovla söhbətimizə başlayırıq, amma bizə qoşulanlar olacaq. Bəzi səhifələrin adminləri söz veriblər ki, efirimizə qoşulsunlar və hətta Gədəbəy icra hakimiyyətindən də biz bir nümayəndənin qoşulmağını gözləyirik. Bu saat bizə söz veriblər efirə qoşulmaq üçün. Əli bəy, bu mövzu ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə izlədiyiniz bir mövzulardanmı ki, məsələn, bölgələr nə dərəcədə aktivdir sosial şəbəkələrdə?
Sözün düzü, mən xüsusi olaraq izləmirəm bunu. Hərdən adamlar arasında çıxır, görürsən hansısa bir bu barədə bir məlumat. Amma, yəni, belə mən deyim, Bakıdakı Facebook istifadəsi ilə rayonlardakı Facebook istifadəsində yerlə gör qədər fərq var. Yəni, necə deyim,
nə fərqidir? Yəni,
məsələn, ən acı ondan başlayaq ki, Bakıda Facebookdan, tutaq ki, Facebookda ən birinci məsələ, gender balansı belə deyək, müəyyən qədər qorunur. Yəni, həm qadınlar istifadə edə bilər, həm kişilər istifadə edə bilər. Amma rayonda, məsələn, qadınların Facebookdan istifadəsi xeyli məhduddur. Xüsusən də, məsələn, tutaq ki, əgər bu cavan qızdırsa və yaxud da belə xanımdırsa, onun çox çətin olur. Məsələn, bəzilər, bir çoxu mən hətta deyərdim, saxta hesab yaradırlar ki, məsələn, evdəkilər bilməsin və yaxud qonşu bilməsin.
Saxta
adla da, yəni, saxta adla bir hesab yaradırlar ki, evdəkilər bilməsin, qohum-əqrəba bilməsin. Və yaxud da öz adı, soyadı olanlar görürsən ki, şəkillərini yükləmirlər, ümumiyyətlə şəkil yükləmirlər Facebooka. Bundan sonra maraq dairəsi də fərqdir. Məsələn, rayon, təbirə deyək də, rayonlarda Facebookdan istifadə edənlər daha çox, necə desə deyim bunu, belə siyasi kontent, yəni siyasi məzmun Bakıdakı kimi deyil.
Azdır. Hə, nədən irəli gəlir bu?
Siz necə, indi belədir ki, Bakının özündə də hamı siyasi məsələ yazmır, aydın məsələ, amma Bakıda xeyli insan var ki, bunlar məsələn siyasi məzmun paylaşırlar. Xüsusən də problemlərlə bağlı, siyasi məsələlərlə bağlı. Amma məsələn rayonlarda, məsələn ki, rayon balacadır, hamı bir-birini tanıyır, sonra təzyiqlər olur o belə yazanlar. Məsələn, Bakıda o qədər təzyiq yoxdur, yəni təzyiq var əslində, amma rayonlarla müqayisədə tutaq ki, kimsə girib orada bir konkret bir hansı bir siyasi və yaxud da sosial bir məsələni qabardırsa, yazırsa ondan, ona siyasi təzyiq imkanları daha çoxdur və daha asandır. Nəinki Bakıda.
Var mı belə faktlar?
Faktlar deyəndə, məsələn, mən rayonlarda çox olmuşam, xüsusən bu təlimlər prosesində. Orada bir çoxları deyirdi ki, hə, yaza bilmirik, çünki icradan baxırlar, nəzarət edirlər. Sonra nəsə gəlib deyirlər, valideynlərə nəsə deyirlər. Ən çox məsələn, ta ki, valideyninə deyirlər ki, oğlun ya qızın olmur, çox əsas oğlanlar olur. Oğlun belə-belə iş görür orada, dinən özünü yığışdırsın. Xüsusən də müəllim ailələrinə, valideynlər müəllimdirsə, məktəblərdən təzyiq olur. Yəni, belə demək mümkündürsə, Bakıda siyasi məzmun daha çoxdur. Rayonlarda amma siyasi məzmun müəyyən qədər azdır. Yəni, bir məsələ mən deyərdim bu qadınların iştirak problemi, ikinci məsələ bu siyasi məzmun. Üçüncü məsələ də onu de ki, Bakıda artıq Facebook neçə illərdir, populyardır, amma rayonda hələ təzə-təzə başlayır. O mənada ki, elə bil Bakıdakı istifadəçilərin 3 il, 4 il qabaq elədiklərini indi rayondan təzə qoşulanlar indi eləyirlər. Baxımdan biraz Bakıda daha yetkindir Facebook, nəinki rayonlarda.
Yəni, siz bu məzmun, status məzmununa, paylaşma məzmununa burada
işarəyəsiniz. Yəni,
bəs sizcə, mən bayaq anonsda da, yəni EFR-də başlamamışdan qabaq girişdə də bildirdim ki, artıq çoxlu rast gəlmək olur. Məsələn, Qubalılar, Laçınlılar, həm səhifə adıyla, məsələn, Laçın, Quba,
həm də qrup adıyla,
həm qrup adıyla məhz bu cür, həm də ki, məhz mənsub olduğu rayonu göstərmək adıyla, yəni Qubalılar şəkillə. Bax, bu cür bölgələşmək necə bölgələr,
əslində,
ne bölgələşirlər?
Belə deyək də buna, mən buna sözün düzü o qədər də, yəni belə bir mənalı mövqeyim yoxdur bundan bağlı. Çünki, sizcə deyək, yəni qloballaşan dünyadır. Bu qloballaşman dünyada Bakı da bir bölgədir. Yəni, belə deyək, tax ki, belə o, yəni, ən xırdan başlasaq, bir kənd icmalıdırsa, yəni bir rayonun içində bir kənd necə bir bölgədirsə, icmalıdırsa.
Hətta kəndlər adından da rast gəlmir.
Elə bir Bakıda dünya kontekstindən baxanda eləcə bir balaca bir bölgədir. Yəni əslində biz də yığışıb Bakıda bir nəsə bir tax ki bir səhifə yaradırıqsa və yaxud nəsə isə biz də əslində bir qlobal dünyanın balaca bir bölgəsiyik. O baxımdan yəni bir mənalı yanaşmaq olmur buna. Çünki sözün düzü bunu qınamaq da olmaz. Çünki həmin adamlar orada yığışıb hakimiyyətə ələ keçirmək planı qurmurlar və yaxud hansısa ictimai əmlakın mənimsənilməsi ilə məşğul deyillər. Yəni sadəcə eyni bölgədə olan insanlar yığışır bir yerə maraqlarını, problemlərini nəsə paylaşırlar özləri ilə. Yəni burada pis bir şey yoxdur. Yəni orada sadəcə bir məsələ var ki, bu Azərbaycanda yerli-yabancılıq, yerli-yonçuluq problemi var və bu problem kontekstində bu bizə qəribə görsən. Yəni müəyyən qədər bundan biz ikrah duya bilərik ki, yenə yığışdılar. Facebookda da yerli-yabancılıq eləyirlər, amma belə baxanda İctimai iş hardan başlayır? İcmadan. Hər kəs öz icmasından başlayır fəaliyyətə. Yəni, bir kəndin cəmaata yığışır, öz problemini həll eləyir və yaxud bir rayonun cəmaata yığışanasa problemi ortaya qoyur. Yəni, hər insanın öz şəbəkəsi var. Məsələn, biri Bakıda yaşayırsa, onun dostları Bakıdandır. Biri Şəkidən isə Şəkidəndir. Yəni, burada belə deyək, əslində təbii bir şeydir. Bu, o qədər də yəni, problem görmürəm bunda. İndi bizim o şuurumuzda ki, yerli-yabancılıq, regionçuluq biraz var, xüsusən də vəzifəyə gələnlər və yaxud yaxşı bir biznes olanlarda bu özünü göstərir. Hə, bu təhlükəli məqamdır, amma bu Facebook qruplarında mən bu təhlükəli məqamı görmürəm ki, onlar bir regionun insanları yığışıb, orada nəsə bir müstəsna bir imtiyazları var, başqalarının yoxdur. Elə bir əslində orada məsələ yoxdur.
Hər halda reallıqdakı regionçuluğa, yəni Azərbaycanda regionçuluq məsələsi siz də qeyd etdiniz, zaman-zaman negativ hal kimi müzakirə olunub və hətta arzu edilib ki, bu məsələ yəni insan münasibətlərdə bayrı seçkiliyi ortadan qalxsın. Yəni
vəzifədə olanlar, biznes fəaliyyəti görənlər, yəni bax bu sahələrdə həqiqətən bu problemdir.
İstənilən sahədə bu ünsiyyət,
yəni baş həkim tapdı,
seçkiliyi ortadan qaldırılsın. Bəs virtual sizcə reallıqdakı bax bu deyilən regionçuluq mu təkan verib sosial şəbəkələrdə belə bir şəbəkələşməyə?
Onu mən deyə bilmərəm. Onun gərək nə sizə deyim. Kimsə alim otursun, araşdırsın, sorğu aparsın, tədqiqat metodlarını istifadə eləsin və bu qrupları götürsün, seçsin, baxsın ki, bunlar necə yaranıblar. Ondan sonra gəl deyə bilər ki, bizim ehtimalımız belədir ki, Facebookda bu qrupların yaranmasında regionçuluq amilinin də rolu var. Amma yəni bunu mən belə bəyəxud başqası sadəcə qruplara belə baxıb bunu deyə bilmərəm. Yəni bu çox ciddi bir məsələdir. Bu arada qəti konkret fikir yürütmək üçün. Amma yəqin ki, bunun da rolu ola bilər. Amma eyni zamanda bu təbii bir proses kimi buna baxmalıyıq. Yəni şəkillər bir yerə yığışırlar Facebookda. Özlərinin şəkil icması var. Hə, yığışırlar, söhbətləşirlər. Bir qrup da yaradırlar, page də, səhifə də yaradırlar. Yəni burada belə deyək, təbiətə zidd bir şey yoxdur. O problem olar ki, hə, onlardan biri tutaq ki, sabahları baş həkim oldu. Mən bayaq onu demək istirdim elə.
Yəni, reallıqdakı regionçuluğu, regionçu ayrı seçkiliyin daha çox zərəri var hesab edirsən.
Hə, təbii. Hə, təbii. Bir, məsələn, o misal çəkimi bitirim. Məsələn, biri baş həkim olan kimi, məsələn, yığıb başqa həkimləri də öz regionundan gətirirsə, hə, bu təhlükəlidir və yaxud vəzifəyə gələn adamın işi. Amma bir nəfər tutaq ki, Qubalıdırsa, Quba qrupu yaradır və Qubalı dostları ora qoşur və öz alanına söhbət edirlərsə, problemləri işıqlandırırlarsa, müzakirə edirlərsə, burada belə böyük mən problem görmürəm. Yəni ən azı məsələn tutaq ki, Qubanın filan şəhərində, filan kəndində, Qubanın filan kəndində tutaq ki, yol xarabdır. Bunu qrupda müzakirə aparırlarsa, bu təbii mənə maraqsız gəlir. Çünki mən Qubada yaşamıram, o kəndi bəlkə tanımıram da. Amma bunun, yəni bir növ mən belə başa düşürəm ki, bu söhbətdə əsas amillərdən biri də həmin insanların özləri üçün platforma yaratmaq istəyidir. Yəni, onlar öz problemlərini və yaxud maraqlarını müzakirə etmək üçün nəyəsə bir ehtiyac duyurlar. Bunu əvvəl sadəcə çayxanada edirdilər, bəlkə indi çayxana bəs eləmir, mətbuatda eləyə bilmirlər, başqa ictimai meydanda eləyə bilmirlər və özləri üçün bir platforma yaradırlar, ta ki, Qubalılar qrupu, Şəkillər qrupu və o platformada o məsələni müzakirəyə çıxardırlar. Çünki onlar Qubada hansısa kəndin yolunun xarab olmasını gəlib məndən müzakirə edə bilməyəcəklər. Öz aralarında müzakirə etməlidir. Bunu harada müzakirələsinlər? Hə, gəlin Facebookda belə bir qrup yaradaq, orada problemlərimizi işıqlandıraq. Yəni məncə bu, yəni platforma yaratmaq istəyini də nəzərə almalıyıq biz.
Təşəkkür edirəm. İndi bizdə telefon xəttində bir qonağımız var, bizə qoşulub. Vüqar Orxan jurnalist bizə qoşulub. Onun da fikirləri olacaq bu məsələ ilə bağlı. Vüqar bəy, artıq deyirlər telefon xəttindədir. Vüqar bəy. Xoş gördük sizi. Mən imkan yaratdım, siz biraz izləyə bilərsiniz bizim söhbətin gedişatını və bu məsələdə sizin fikirlərinizi də bilmək istəyərdik. Necə bilirsiniz, Azərbaycanlıların sosial şəbəkələrdə bölgələşməsi nəyin, nə təkan verib bu cür bölgələşməyə?
Bilirsiniz, öncə ondan başlamaq lazımdır məncə ki, hər bir şəxsin vətən ilk öncə onun öz kəndindən, kəsəyindən, qəsəbəsindən, rayonundan, şəhərindən başlar, kiçik vətən yəni. Yəni, o baxımdan hansı bir şəxsin deyək ki, istər deyək ki, sosial şəbəkə olsun, istər mətbuatda, istər hansısa bir məclisdə və ya da nə bilim başqa bir formatda öz yaşadığı rayonun, bölgənin, kəndin hansısa cəhətlərini qeyd edirsə, yəni bunun tərənim edirsə, yəni bu təbliğ edirsə, məncə bu da bir normal bir şəxsə mağa dəyilməcəm, bu normal bir təbliğ edirsəydi. Həqiqətə biz baxdaq ki, biraz tarixi yanaşsaq bizim məsələyə, bu əslər öncədəki bizim şairlərimiz, aşıqlar, qatiklərimiz, əsrlərinin vaxtı görərik ki, onların hər bir əsrlərində sonunda onun haralı olmasını xüsusilə qeyd edir. Hətta bizim aşılarımızın çoxunda, o qoşmalarında, digər şeylərində özünün haralı olduğunu, hansı kətdən olduğunu, hansı məhərdən olduğunu xüsusilə qeyd. Yəni bu, məncə, normal bir şeydir. İnsan öz böyük vətəninə təbii istəyilməlidir, ancaq bu böyük vətənə sevgi də məncə kiçik vətənə, vətənə məhəbbətdən başlamalıdır. Bu baxımdan mən bu tendensiyadan, yəni bu neqativ, nəsa bir, necə deyim, yerlilik, yerli bazlı, bölgəçilik, hansı parçalanma mövrə mən görmürüm, açılım deyim.
Amma
digər yandan bu bütün ölkələrdə əslində belə bir tendensiyalar var. Məsələn, baxdaq Amerikada da ki, xatırlayandakı New Yorklu biz özümüzdən keçdirir, ayırır, şimallı və cənublu özlərimizdən baxdan ayırır. Yəni burada əsas odur ki, bu dəki tendensiyalar necə deyil, səmimiyyətlərinə qurulsun. Yəni bir bölgənin adamı əgər özünün bölgəsinin Facebookda, hansısa bir şəbəkədə, hansı mətbuat səhifəsində təbliğ edirsə, bu təbliğat başqa bir bölgənin dəki, necə deyim, tənqidi və ya ki, qərəz münasibəti yaratması və ya aşağılanması, yəni üzərində qurulmasın yəni. Yəni, indi sonra biz hamımız bu ölkənin vətəndaşı yox, hamımız bizim vətənimizdir və biz öz kiçik vətənimizdəki, öz kiçik bölgələrimizdə hal-hazırda tədbiq edirsə, bu etibarlama gəlmir ki, biz necə deyilək, böyük vətənimizin parçalanmasına çalışır, yəni bu yolda hansı bir fəaliyyət göstəririk.
Mən, buyurun.
Digər yandan, məsələn, bir tərəfi var ki, yəni əsas olub o ki, biz burada Azərbaycanın bəlkə haralı olduğumuzu xüsusluqluyuruz, bunu tədbiq edirsə, bunun bir tərəfi də olur ki, biz sabah Azərbaycan kənarı çıxanda artıq orada bu bölgəsi yaparmıyor. Yəni əsas məsələ deyək ki, bizim diaspora içərisində, nə bilim, xaricdən tədbirdə olan zaman, yəni orada müəyyən deyək ki, o, necə deyim bu, bölücülük, bölgüçülük, yerlilik, yəni o prinsiplərin uymadan ümumi vətənin düşünmək, ümumi vətənin çalışmaq, ümumi özünün sünnətə işlər görmək, yəni deyək ki, ümumi milli məsələlərlə bağlı deyək ki, ortaq işə gəlmək, yəni bu əsas məsələdir, yəni ki, Azərbaycanın kənardan çıxanda xaricdə olanda artıq orada sən hansısa bir qubalı şəkili, Bakılı və ya şəkili ya rayonuna yox, Azərbaycanlı kimi özünü göstərməsin və bu yolda yəni çalışması artıq etmək daha önəmlidir mənim fikrimcə, yəni bu məsələyə təqdim etmək lazımdır daha sonra.
Bəs ölkə daxilində necə?
Ölkə daxilində yəni deyirəm, mən o şey qayıdım, yəni burada mən qatı bir tendensiya görmürəm, yəni əslində əvvələ də olur, sadəcə olaraq indi bayaq orada yollaş deyə dedi, yəni bu, indi buna salmaqlı bir dəyişir, yəni əvvələ bunu deyək ki, hansı məclislərdə, nə bilim o, digər məhsus bir çevrələrdə müzakirə olunurdu, indi artıq bunun üçün sosial şəbəkələr də geniş meydandır, yəni bu meydanda da hər kəsə fikrini bildirir, yazır, bozur, yəni burada qeyri hansı bir gidiş atama dəyməz. Yəni sadəcə məsəl odur ki, bu prosesiya, yəni, bu tendensiya, yəni bu, yəni, bu təbliğat işi, yəni ki, birinin digərlərinin üstünlüyünün təhqiri üzərində yəni qurulmasın yəni. Yəni ki, bizim bölgə sizin bölgəsi burada olmasın yəni. Əgər öz bölgəsindəki tarixini, mədəniyyətini, mədəni hissini necə dəyərlərini təbliğ eləyə bilər və bunu da eləməlidir. Bunu eləyən zaman öz bölgəsinin mədəni irsinin dəyərlərinin digər bölgənin mədəni irsinin daha qədim, daha zəngin, daha üstün, məsələn, onlar insanlardan daha dəyərli, daha savadlı, digərlərinin fərqinin olmasını vurulamaq, yəni, üzərində qurulması məsələn. Məsələ bu da yəni.
Vüqar bəy, biz bu məsələyə bir daha qayıdarıq. Bizə indi bir şərh gəl, mən onu oxuyacağım, amma ona keçməzdən öncə Balakən səhifəsinin admini Turqut bizə qoşulub, ona söz verməzdən qabaq nömrələrimizə əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. SMS 057-744-10-17 elektron məktub efir ətşarəsi elektron məktub göndərmək üçün efir ətşarəsi azatlıqradiosu.az yazmaq olar. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 və verilişin izləyiciyə belə bir sualı var. Sosial şəbəkələrdə bölgələr üzrə qruplaşıb bir rayonun, bir şəhərin marağını güdməyə necə yanaşırsan? Fikrinizi bizimlə böldürün. Bir mövzu ilə də bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, suallarınızı da verə bilərsiniz. Turqut bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, axşamınız xeyir xanım.
Sağ olun. Topik bəy, mən siz dinlədiniz, yəni bizim qonaqlarımızın studiyada Əli Novruzovdur bloger və Vüqar Orxandır jurnalist. Biz sizin, mən indi bax sizin səhifənizdə, yəni Balakən adında bir səhifəniz var və mindən çox adam bəyənib. Sizcə bəyənmə səviyyəsi necədir? Balakənlər bu qədərdir məhalisi, mən bilən çoxdur.
Xeyr, Balakənlilər çoxdur, amma yəqin ki, Facebookda maraqları bu qədərdir ki, belə aktivdirlər. Yəni, digər səhifələr də var, 3000-dən çoxdur, amma onların ardısı bir 200-300-ü Balakənlidir. Ancaq bizdə demək olar ki, 90% Balakənlidir. Geri qalan bir 10% də bir tərəfi Balakənlidir, ya da ki, Balakən haqqında maraqlanmaq istəyənlərdir.
Turqut bəy, Balakən adında mən Balakənlilər, Balakən və bu belə adda bir neçə qrupa səhifəyə rast gəldim. Yəni, hətta ayrı-ayrı adamlar belə yaradır. Buna ehtiyac nədir?
Ehtiyac yəqin ki, hələ öz marağına görədir. Amma bizdə birbaşa Balakənin turizm şöbəsinə belə birləşir də, yəni ki, turizm şöbəsinlə məlumatlanırıq, oradan məlumatlar paylaşırıq. Ən əsas Balakən özünüz bildiyiniz kimi turizm rayonu olduğuna görə turizmlə bağlı məlumatlar, şəkillər, görməli yerlər, otelləri, mehmanxanaları paylaşırıq. Çox gözəl təbiəti var.
Yəni belə deyək,
yəni ki, Balakənlərin özlərinə də, yəni Balakəni görmək istəyənlərə də paylaşırıq da, belə deyək.
Hə, siz ümumiyyətlə bu xidmətdən pul mu qazanırsınız?
Yox, təbii ki.
Yəni məşğul olduğunuz sahə turizm mi sahəsidir?
Yox, sadəcə xobbidir. Bir də kimisə maraqlandırmaq deyir. Bizdə belə Facebookda yəni pul qazanmaq.
Yox, sadəcə işinizin bir hissəsi kimi mən deyirəm.
Yox,
yəni.
Mən orada işləmirəm. Tam başqa bir işlə bağlıdır mənim işim. Amma maraq kimi də, yəni Balakənə olan sevgimdir ki, heç Balakəndə yəni belə deyək çox az oluram. Amma Balakənə olan sevgimdir ki, istəyirəm Balakənlilər də bu sevgimi görsünlər.
Məsələn,
yəni Balakəni tanıtmaq istəyirəm.
Turqut bəy, məsələn, bu Balakən barədə məlumatları, onun mən səhifədə baxıram, siz təbiət şəkillərini, təbiətindən şəkillər paylaşırsınız bu səhifədə. Bunu, məsələn, Azərbaycanlılar səhifəsi də var, Azərbaycan səhifəsi də var. Və yaxud daha qlobal olmaq üçün, xarici turistləri cəlb etmək üçün daha böyük, yəni dünya əhalisini birləşdirən qruplarda qoşulub bunu paylaşmaq daha effektli olmazdı mı?
Artıq reklama hazırdır, belə deyək. Böyük səhifələrdə paylaşmaqdansa, yəni sırf Balakəni paylaşmaq, Balakən səhifəsinin adından paylaşmaq daha yaxşıdır. Çünki Balakənin hər bir, məsələn, hər hansı bir idmançısı ya da ki, hər hansı bir nəsə məşhur olan bir kəsi bir qlobal bir yerdə nəsə çıxış edəndə təbii ki, Balakənli demir, Azərbaycanlı deyil. Bunu biz özümüz onu ayırmaq üçün istəyirik ki, Balakən səhifəsində də tanıdaq. Yəni ki, Balakənin adı istəyirik ki, yəni düzdür, Azərbaycan bir sözdür, bu ayrılmazdır, amma Balakənliləri də ayırmaq olmaz axı. Çünki bəlkə məlumatı, hamının məlumatı olduğu kimi bir neçə ay əvvəl çox güclü zərzələr oldu. O zərzələrin bir qismində heç Balakənin adı çəkilmirdi, amma halbuki ən çox zərər çəkən özü Balakənin özü idi. Bunu sadəcə biz özümüz tanıtdıq, özümüz bildirdik ki, Balakəndə də olub belə bir şey. Balakənin adı çəkilməsə də bildiririk. O Facebook vasitəsilə, səhifəmiz vasitəsilə heç bilməyən üzvlər də, belə deyək, üzvlər də bildi ki, həqiqətən Balakəndə çox güclü zərzələr olub. Məsələn, Zakatala qalxı deyirlər, Gürcistan deyirlər, Balakəni unudurdular. Səbəbi var da, yəqin ki, hər hansı bir şeyə görə səbəbi var. Amma biz bunları belə deyək, bölüşmək üçün yaratmışıq da belə səhifəni.
Bəs şəhərin, Balakən rayonunun özünün problemlərini bölüşmək baxımından necə? Var mı?
Ən azı həftədə bir iki dəfə elə bir mövzu açılır, Balakənin problemləri, yollarıdır, təbiətidir, parkıdır, məsələn, hər hansı bir əhali ilə olan problemləridir. Bunlar haqqında məlumatlar götürülür. Bunun haqqında, yəni ki, dediyim kimi, elə turizm aid olduğundan digər dövlət orqanları da bu haqqda məlumatı vardır, təbii ki. Digər dövlət orqanlarına da xahiş edirik, köməklik göstərirlər. Onlar da, təbii ki, mövzudan kənar qalmırlar.
Onlar nəyə kömək göstərirlər? Səhifəyə kömək göstərirlər, yoxsa qaldırılmış problemlərin həllinə kömək göstərirlər?
Problemlərin həllinə. Səhifəyə kömək göstərməklə onlar səhifədə, yəni şifahi bir şeydir. Reallıqla, təbii ki, həmin problemlərin özlərinə həll edirlər.
Aha. Bəs sosial problemlərdən danışanda bu bir təzyiq olurmu ki, məsələn, siz bu məsələləri qaldırırsınız, yerli icra hakimiyyət orqanı
tərəfindən? Hələ ki, yəni elə bir şeylə çox az rastlaşmışıq. Ola bilər, məsələn, hər hansı bir cinayət ki, üstü açılmamasını istəyirsə, yəni ki, onu biz biraz tez açanda, öz məlumatımız olanda, bunu təbii ki, biraz təzyiqlər olur, o da belə bir özümün bir tərəfimdə jurnalistika dayandığına görə ona güvənib onu bağlayıram da. Yəni ki, deyirəm ki, mənim harınızda məlumatım var, ona görə elə çox üstünə düşə bilmirlər də, düşmürlər daha doğrusu yəni. Ola bilər də indi hər hansı bir sosial problem ola bilər, hələ ki üstü açılmamalıdır, amma bizə məlumat çatılıb onu sosial paylaşımlarda paylaşırıq. O da düzgün deyil, onları da götür-qoy eləyirik, yığışdırırlar, yəni götürmək lazımdırsa səhifədən onu aradan qaldırırıq, köməklik göstəririk də, məsələn, hər hansı bir dövlət orqanına.
Yəni, mən burada biraz istəyərdim, siz fikrinizi biraz açıq izah eləyəsiniz. Mən belə başa düşdüm ki, hansısa ciddi sosial problemlərlə bağlı bu səhifədə paylaşım edəndə siz onu səhifədən yığışdırırsınız.
Müvəqqəti olaraq yığışdırırıq. Üstəsbandan sonra özləri məlumat verirlər, ya da ki, biz yenə məlumat alırıq, paylaşırıq. Amma müvəqqəti olaraq təbii ki, yığışdırılmalıdırsa yığışdırılır. Sonra yoxsa bizə zorla təzyiq edərək demirlər.
Yəni özünə senzura var burada.
Necə?
Özünə senzura var.
Belə deyil, çox da yox. Bir bağlıdır.
Xatırlayarsınız mı bir detalı ki, hansı məsələdə, məsələn, filan məsələni siz yığışdırmısınız səhifədən? Hansısa problem.
Amma dövlət tərəfindən yox, bir şəxs tərəfindən istəyib ki, xahiş edib ki, yəni tanışımdır, müvəqqəti yığışdır. O da sonradan gördü ki, saytlarda da var, yəni ki, qəzetlərdə də ocaq çıxır, televiziyada da var. Onda ocaq məndən üzr istədi ki, belə bir yəni kobudluğuma görə üzr istəyirəm. Yəni daha paylaşa bilərsən. Mən özü aradan qaldırmışdım, yəni ona görə də, belə xahişinə görə. Belə, amma dövlət tərəfindən xatırladığım belə birisi yoxdur yani.
Təşəkkür edirəm Turqut bəy sizə.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm siz bizim rayon üçün belə bir, yəni tək bizim rayon yox, digər bölgələr üçün də belə bir veriliş də mövzu açdığınız üçün.
Çox sağ olun. Siz dinlədiniz. Vüqar bəy, sizə də söz verəcəm. Əli bəyin ancaq fikirlərini eşidək.
Deməli özünüz də görürsüz, məsələn, indi bizim yoldaş danışanda
Turqut bəy.
Üç dənə belə deyək punkt sadalatdır. Birinci odur ki, bu səhifələr nə edir? Bu səhifələr Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə səpələnmiş bir rayonundan çıxan insanları birləşdirir. Yəni, Turqut bəy özü də dedi ki, mən də Balakəndə qalmıram. Yəni ki, Balakəndlər ki, Azərbaycan müxtəlif yerlərindədirlər, Bakıda, filan yerdə, filan yerdə. Bunlar bu səhifədə elə bil, bir növ yığışırlar, nostalgiya hisslərini qarşılayırlar və yaxud da əlaqələrini saxlayırlar. İkinci məsələ odur ki, dedi, biz turizmlə məşğul, turizm üçün rayonu təbliğ edirik. Bu da ikinci, mən belə başa düşdüm ki, bir səbəbdir. Yəni, adamlar şəkil paylaşırlar, atellər haqda məlumat filan filan. Bir də üçüncü məsələdir, sosial problemləri qaldırmaq. Yəni, əslində biz burada belə regional səhiflərin üç dənə funksiyasını gördük, hansı ki vacib funksiyalardır. Birinci funksiyası odur ki, bu həmin yerin insanlarını birləşdirir, şəbəkələşdirir. İkinci funksiyası oldu ki, rayonu təbliğ edir turizm baxımından. Üçüncü funksiyası da oldu ki, problemləri qaldırır. Yəni, əgər bu funksiyalarla baxsaq, sosial bu şəbəkələrə, bu səhifələrə, bu qruplara, məncə də pis deyil. Əslində, təbliğ olunmalı bir şeydir. Əgər bu üç funksiyadırsa. Təbii ki, burada mən bir şey görmədim.
Aha. Buyurun, Vüqar bəy, sizin də fikrinizi eşidək.
Mən bayaqı fikrimi qaydaq demək istəyərdim ki, yəni siz bayaqı zaman qeyrədiniz, bu virtual aləmdə, yəni bu qlobal dəkədiyyə şəbəkəsində, internet dünyasında Azərbaycanın və təhadirə hansı regionun tədbiq olunması. Mən çox istəyərim ki, məsələn, bizim bu cür şəbəkələşmiş, sizin də dediyiniz kimi, o daha geniş şəbəkələn ki, virtual dünyada virtual Azərbaycanı dəki təbliğ edilməsi. Bax, bu nəzə daha çox önkət verir, buna diqqətə baxmaq lazımdır. Məsələn, biz bilirik ki, tez edəm, məsələn, Azərbaycanla bağlı məlumatlar, digər ölkələrlə bağlı məlumatlar xeyri azdır. Ayrıqın gündə olan məlumatlar. Bu, dəyək, narahat da olacaq məqamdır. Buna diqqət atmaq lazımdır. Bizim də ki, blogerlər, sahibindən bu çalışanlar, bu şəbəkələrdə təhlükənlər, mənfisimizə buna diqqət etirib, dəkili ki, bir də Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanlı bölgələrlə bağlı, tarifimizlə bağlı, mənfisimizlə bağlı, daha geniş məlumatlar yayılmaq lazımdır. Yəni, sadəcə paylaşmaq yox, bunu həm də orada bir səhifə açmaq ki, yəni bu başqaları da gəlir, bunun dağımlı oxusuna tanış olsunlar. Yəni, virtual dünyədə virtual Azərbaycanı biraz geniş təbliğ etmək lazımdır mənfisimizə. O cümlədən bizim bölgələrimizi təbliğ etmək olar, burada normal bir şeydir.
Deməli, Ağa adında bir nəfər Bakıdan yazıb bizə. Onun mesajını oxumamışdan əvvəl əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. İndi bizə qoşulmaq istəyən, qoşulan dinləyicilərimiz, izləyicilərimiz üçün SMS yazmaq üçün 057-44-10-17-nin nömrəsinə mesaj yazmaq mümkündür. Elektron məktub yazmaq üçün efirəçərəsi azadlıqradiosu.az canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Facebookdan, Facebook hesabınızdan da azadlıqradiosu.az və yaxud azadlıq.org-a gəlib öz hesabınızdan siz şərhinizi, fikrinizi, sualınızı yaza bilərsiniz. Bu verilişimizi YouTube-da da Web TV vasitəsindən izləmək mümkündür. Elə Facebook səhifəsində də Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapsanız, elə birbaşa oradan da izləyə bilərsiniz. Ağa adında, Ağa deməli yazır Bakı, Bakıdan. Ümumiyyətlə, yerliçilik istər real olsun, istər virtual, milli parçalanmaya onun da nəticəsi olaraq süqut aparan yoldur. Azərbaycanda bu problem həmişə olub, hazırda daha qabarıq şəkildə özünü bürüzə verməkdədir. Hakimiyyətdə olanlar yerliçiliyə, qohumbazlığa elə halidə olublar ki, bunun sonda hansı nəticələr verəcəyi sanki heç kəsi maraqlandırmır. Hansı idarəni götürsəniz, orada qohumbazlığa rast gələcəksiniz. Sovetlər dövründə bu bəlanın hansı fəsadlar verəcəyini yaxşı başa düşdüklərindən, onun qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görərdilər. İndi isə qohumbazlıq və yerlibazlıq az qala dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırılıb. Əlbəttə ki, bu ölkəmiz üçün təhlükəli tendensiyadır və ciddi nəticələr çıxarmağı tələb eləyir. Buyurun, əlbəttən başlayın.
Əslində düz deyir bir çox məqamı. Yəni, həqiqətən də, məsələn, yerliçilik Azərbaycanda təhlükəli bir həddədir. O mənada ki, yəni, əslində bu bizimkilər xoşluları demək, Amerikada yerli bazlığı var. Əslində, bu bir sadələşdirilmiş argumentasiyadır. Çünki Amerikada yerli bazlıq var deyəndə, məsələn, onlar nə nəzər tuturlar? Bir, tutaq ki, texaslı, yəni başqa texaslını görür, dostum, gedək, oturaq bir iki ay, yaxşı vuraq. Yəni, məişət səviyyəsində, belə də, yarı zarafat, yarı ciddi, müəyyən bir şey ola bilər, yəni eyni yerdə olan adamlar arasında müəyyən bir takibə mehribançılıq. O da nəzərə alın ki, Amerika böyük bir ölkədir. Ölkənin bu başından o bir başına getmək üçün saatlarla yol getməlisən. Təyyarə ilə 6 saat uçursan. Yəni belə bir şəraitə tutaq ki, özə orada şəhərlərin, nə, kəndlərin sayı hesabı yoxdur. Hələ bir New Yorkda bir Ayovalı, başqa Ayovalı yarası gəlir. Deyir, ha, yerlim, qardaşım. Yəni, bu səviyyədə bir söhbətdir. Və gedirlər, otururlar, yiyib içirlər. Bir pivədən vururlar, məsələn. Yəni, bu New Yorkda iki Ayovalı ilə, təbii ki, Azərbaycandakı bu yerbazlıq, qohumbazlıq sistemini müqayisə eləməyə dəyməz. Mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda belədir ki, biri gəlir dövlət müəssisəsinə, dərhal bütün bu mavinlərini qoyur öz qohumları, ya şöbə müdürü gəlir öz şöbəsinə hamısının qohumlarını, yerlərini yığır, sonra nə bilim, bu həm biznesdə də, həm özəl müəssisələrdə, həm dövlət müəssisələrində, xüsusən də siyasi məsələlərdə, hər yerdə belə. Hətta mən deyərdim ki, az qalıb ki, siyasi partiyalarda, hansısa rayon, regionların partiyalarına çevrilsin. Yəni, bu dərəcəyə gəlib çıxıb vəziyyət. Elə hökumətin özündə baxırsan ki, xeyli, məsələn, baxırsan ki, xeyli insan tutaq ki, bir regionun təmsilçisidir. Əgər bir nazir bir regionlandırsa, dərhal idarəsində hamısı, nazirlikdəki əsas vəzifələr hamısı eyni region adamları olur. Yəni, bunu
bu reallıqdır. Bəs,
bu reallıqdır. Virtuallıqda isə, yəni, əgər virtuallığa gəliriksə, məsələn, mən Facebookumda o qədər, yəni, baxıram dosyahıma, 1500-ə yaxın dostum var. Mən orada o dərəcədə bir yerbazlıq görmürəm, qohumbazlıq görmürəm. Və bu qruplara gəldikdə və yaxud səhifələrə gəldikdə, mənim ki, bu səhifələr, bu qruplar da ola bilər müəyyən belə səthi baxanda o yerlibazlığın virtual davamı kimi gələ bilir, oxşuyur virtual davamına. Amma bunlar eyni zamanda bir belə deyək də məsum bir şeylərdir.
Yəni daha zərərsiz.
Zərərsiz, yəni məsum bir şeylərdir. Yəni nə mənada zərərsiz deyərdim? Yəni bunun o qədər də belə cəmiyyət üçün təhlükəli bir nəticəsi yoxdur. Nəticələri var, düzdür, yəni nə mənada bir növ əgər bunlar sosial problemləri qaldırırlarsa ona nəticəsi var, ona həllinə və yaxud öz rayonlarını təbliğ eləyirlərsə hə, müəyyən bir tutaq ki, baxsanda bir pafosla yazırlar. Məsələn, bir səhifə var Facebookda, Şəkinamə. Baxıram, elə yazırlar ki, mən elə bilən bu Şəki nə yer üzündə cənnətdir, yoxsa nədir, belə çox pafosla şəklini tərif edirlər. Yəni əslində burada məsələn burada pafosdan başqa mən bir şey, yəni ki pafosdan başqa bir qınanlası bir şey görmürəm. Yəni insan öz yerinə vurğundur. Həmin yeri təbliğ eləyir. Yəni təbliğ edəsində yəni burada pis bir şey yoxdur ki, yəni amma bunun yəni bir pis nəticəsini biz görmürük axı. İnsan şəklini təbliğ eləyir. Və bir başqa şəkildə gəlib olub sanki o şəklin altına bir like qoyur və yaxud bir komment yazır. Burada bir pis şey mən görmürəm. Yəni sadəcə insanlar belə bu növ əylənirlər və yaxud da tələbatlarını deyirlər.
Vüqar bəy, qısaca sizin fikrinizi eşidək, zəhmət olmasa.
Mən də bu fikrin davamlı olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu pafos təbii ki, bu yəni bu şəbəkəçmədə özünü bildirir. Mən də o şey deyirəm ki, bu məsələdə biz pafosdan kənar çıxıb, yəni hansı bir bölgə haqqında, yer haqqında, kənd və şəhər haqqında o paylaşan məlumatı daha çox faydalı mənbə olsun, yəni o da mənim mənbələr olsun, hansısa tarixlə bağlı, mədəniyyətlə bağlı, ümumiyyətlə bölgənin özü ilə bağlı, yəni mənbəsə paylaşılsın ki, onların deyək ki, başqa bir oxucuya, başqa bir paylaşılan, başqa bir şəxsə, yəni bir xeyri olsun, praktik olaraq onu kömək edəsin, nəsə bir onun məsələn bir bəxillənsin, yəni sadəcə olaraq da çöçürük yox, yəni real deyək ki, bu xeyri olan, kimisə deyək ki, hansısa bir məqaləsini oxuyub, oradan nəsə bəxillənmək, kimisə yazısını oxuyub, bəxillənmək, yəni bu cür paylaşılması daha məncə yaxşı olardı sizincə.
Əli bəy, Şəkidən danışdıq. Şəki səhifəsinə, Şəki səyahı səhifəsinin admini Quşqar telefon xəttindədir. Quşqar bəy, xoş gördük.
Alo, salam.
Quşqar bəy, Şəki sayağı səhifəsindəyik. Sizin səhifənizi yalnız bəyənənlər Şəki cəmaatıdırmı? Şəkidə doğulanlardırmı, yoxsa başqaları da var?
İlk öncə hamınızı Şəkidən salamlayıram. Mən sizin verilişə qulaq asıram bayaqdan. Deməli, çox maraqlı mövzu qoymuşuz. Ümumiyyətlə, belə götürsək, Azərbaycanda 1 milyondan çox istifadəçi var ki, Facebookdan istifadə edir. Və bu günlərin Facebook dünyanın ən məşhur sosial şəbəkələrindən biri olaraq özünü doğrultmuş bir sosial şəbəkədir. Biz Şəki sayağı səhifəsini yaratdığımız hardasa 1-2 ay olar və bu günlərim statistikaya baxanda həqiqətən də gördük ki, Şəkidə Şəki sayağı səhifəsini bəyənənlərin sayı düzdür, azdır. Və bunun səbəbi də birinci növbədə Şəkidəki istifadəçilərlə, Bakıdakı istifadəçilərin və yaxud da Türkiyədəki istifadəçilərlə Azərbaycandakı istifadəçilərin sayından azdır. Yəni Bakıda belə deyək 4 milyon əhali yaşayırsa, Şəkidə 78 min əhali yaşayır. Əlbəttə ki, burada bir fərq olmalıdır.
Siz əsasən nələri paylaşmağa üstünlük verirsiniz bu səhifədə? Yəni, məncə Şəki, daha doğrusu baxdım, Şəki ilə bağlı bir neçə qrup səhifə var.
Aydındır, bəli. Deməli, nəzər yetirsəz, əlbəttə ki, görərsiniz ki, səhifədə paylaşılan şəkillərin özəlliyi daha çox maraqlıdır ki, belə keyfiyyətli şəkillərə üstünlük veririk. Çünki özümüz fotoqrafıq. Bu fotoları çəkməkdə məqsədimiz isə ondan ibarətdir ki, Şəkini dünyada bütün dünyaya tanıdaq və bütün qarış tanıtmaq məqsədimiz var. Yəni ki, istəmirik ki, başqa səhifələrdə paylaşılan belə lazımsız məlumatlar kimi bizim səhifəmizdə də bu şəkillər, belə deyək ki, bu məlumatlar yayılsın.
Siz məsələn fotoqrafsız, başqa bölgələrin, xüsusilə turizm bölgələrinin fotolarını necə çəkib yaymaqda maraqlısınız mı? Yoxsa əliniz çatmır?
Bəli.
Yoxsa əliniz çatmır?
Düzdür, siz də düz deyirsiniz. Yəni, əvvəlcə bir hansısa bir səhifəni görə reklam edirsənsə və yaxud da hansısa bir şəhəri reklam edirsənsə görə ən azından o şəhərdə qalasan, ən azından şəhərdə yaşayasan ki, tanıyasan şəhəri. Yəni, mən mənim durum başqa bir rayonun səhifəsini açım və başlayayım başqa rayonun səhifəsini şəkillər paylaşmağa. Bu, əlbəttə ki, qeyri-real bir şeydir, çünki ona mənim imkanlarım çatmır. Və mən bir Şəkidə yaşayıram və Şəkinin hansısa bir gözəlliyini görürəm və onu dünyaya tanıtmağa çalışıramsa, yəni məncə burada bir pis bir şey yoxdur.
Bəs problemlərini necə? Bölüşürsünüz mü bu səhifədə?
Şəkiyə aid problemlər deyəndə, yəni səhifənin belə deyək ki, yaranması əsas məqsəd ondan ibarət ki, Şəkini bütün dünyada tanıdaq. Yəni səhifədə paylaşılan şəkillər bilavasitə onun mədəni həyatı və sosial həyatı ilə bağlıdır. Yəni burada hansısa bir problemi paylaşım və yaxud da siyasi müzakirələr eləyim, belə bir şey, yəni
bəs başqa səhifələrdə mümkündürmü bu? Gedirmi belə proseslər? Başqa şəkillə bağlı başqa qruplarda, başqa səhifələrdə. Yəni siz bizdən
mən
daha çox görürsünüz.
Mən rastlaşmamışam belə bir səhifə ilə ki, şəkillə bağlı hansısa bir sosial problemi hansısa şəkil səhifəsində paylaşılsın və müzakirə olunsun. Mən rast gəlməmişəm. Bəlkə də var ama.
Bəs başqa səhifə, başqa bölgələrin səhifələrini necə izləyirsinizmi?
Bəli, bəli. Məsələn, Qəbələnin səhifəsi var, onu izləyirik. Balakənin özünün səhifəsini izləyirik. Azərbaycanın və bir çox dünyanın bir çox fotoqrafları var ki, onların səhifələrini izləyirik və həqiqətən çalışırıq ki, biz də layiqi şəkillər paylaşaq.
Təşəkkür edirəm. Turq bəyə sualınız var mı sizin?
Yox.
Bəli.
Təşəkkür edirəm. Qoşqar bəy, şəkil sayağı səhifədən admin Qoşqar bəydir. Bizə
mən bir şey demək istəyirəm bununla bağlı. Yəni, bu regional səhifələrdən danışanda mən bir ağma indi bir ideyə gəldi mənim. Yəqin ki, bunu o qruplar, səhifələri yaradanlar da fikirləşirlər ki, belə yaradırlar. Əslində, bu səhifələrdə reklam və yaxud bu səhifələrdən pul qazanmaq imkanı daha çoxdur. Xüsusən də tutaq ki, kimsə Şəkidə yaşayan bir adam bir səhifə açır Şəki haqqında, müəyyən qədər səhifə popüler olandan sonra həmin səhifədə Şəkidəki bir restoranların, Şəkidəki tutaq ki, kursların və yaxud da məsələn, rayonda nə olur başqa?
Tarixə bitələr
və s. Yox, yəni biznesdə belə, rayondakı bizneslərdən hansınınsa dükan, restoran, mağaza, kurs və s. belə. Bunların reklamını verə bilər. Bu həm də bir tərəfdən bu həmin o səhifəni işlədənlərin xeyrinədir. Həmin adamlar pul qazanırlar. İkinci tərəfdən də ki, məsələn, mən Bakıda oturmuşam, mən istəmərəm mənim divarımda tutaq ki, Şəkidəki hansısa bir kursun ya elanı çıxsın. Çünki mənə maraqsızdır bu. Və o yoldaş da dedi ki, Bakıda neçə milyon adam var, 4 milyon adam var, Şəkidə 78 milyon adam var və Facebook istifadəsi də bu qədərdir. Sabahları Şəkidəki hansısa bir restoran Facebookda elan reklam vermək istəsə, onu bütün Azərbaycanda versə Facebooka, effekti çox az olacaq. Çünki o Facebookun, deyən kimi, əksər istifadəçisi Bakıdadır. Amma o məhz o Şəki ilə bağlı səhifədə və yaxud qrupda reklamı versə, onda onun effekti qat-qat çox olacaq. Təsəvvürün ki, həmin eyni pul xərcləyir, amma bu dəfə, tax ki, bir var, bütün Azərbaycana çıxsın, hansı ki, ona sərfəli deyil. Bunu ancaq Şəkidə yaşayanlar lazımdır ki, restoranına gəlsinlər. Bir də var ki, ancaq Şəkidə yaşayanların qrupunda və səhifəsində bu elanı verir. Yəni, bu həm də böyük bir biznes imkanıdır. Həm o biznes sahibləri üçün, həm də o səhifələri açanlar, işlədənlər üçün. Yəni, bu praktik tərəfinə baxanda, əslində bundan çox yaxşı, çox yaxşı da deməyək, bir babat pul qazanmaq olar və eyni zamanda bundan istifadə edərək yerli biznesin inkişafına da nail olmaq olar. Yəni, yerli biznesin inkişafına bir töhfə verə bilər bu söhbətlər.
Vüqar bəy, sizin fikrinizi bilək. Ümumiyyətlə, bax, səhifələrin çoxunda daha çox məhz onun turistlik tərəfinə toxunulur. Yəni, mənim təbii ki, bu az vaxta baxdığım səhifələr var müxtəlif bölgələr üzrə. Yəqin siz də izləmişsiniz. Ümumiyyətlə, sizcə, yəni burada əgər belə hal qruplarda birləşirdilərsə, daha çox nələri müzakirə etməlidirlər?
Nələri müzakirə etməlidirlər? Nələri müzakirə etsələr daha yaxşı olardı? Məsələn, bunu deyə bilərəm ki, bayaq fikrimdən də razıyam ki, əgərəm də bu virtual aləm, bu şəbəkələşmə, bu internetdəki bu imkanlar tanıtım üçün, təbliğat üçün, reklam üçün yəni yenilik bir yəni, imkan, yəni əlbəyəsiz zəmin yaradır. Yəni bundan yararlanmaq olar. Yaxşı olar ki, hətta bizim hər bir kəndimizin də özündəki bir səhifəsi olsun deyək ki, orada həmin kəndin gecəlikləri, görməli yerləri, abidələri, tarixi məkanları və s. onu göstərilsin. Yəni, bu həm də bir turistik baxımından bir təbliğat, yəni bu. Bu vizyon öyrək edir ki, bir görüntü. Yəni, bunun dəki, təsiri yazılan, sosialdəki yazılardan daha çox effektiv olur, yəni görüntü baxımından. O baxımdan dəyək ki, bu turistik baxımdan dəyək ki, bu şəbəkələşmələr dəyək ki, bu görməli yerlərin, turistlərin qələb edəcək məkanların təbliğatı, yayılması, tanıtımı, bəncə bu xeyir ola bilər. Həm də ki, həmin o şəbəkələşmədəki çalışanların, bəkənlərin xeyirci olur. Həm də ki, ümumiyyətlə, həm hər bölgəmizin və nəfsiyyət vətəndaşının xeyirini olur.
Təşəkkür edirəm Vüqar bəy sizə bizim efirə qoşulduğunuz üçün. Jurnalist Vüqar Orxan da qoşulan.
Və mən bir qeyd eləmək istəyirəm. Əgər bu ümumiyyətlə mən bir şey demək istəyirəm ki, o sizin sualla bağlı. İndi sosial şəbəkə erasıdır da, yəni artıq yeni media hakim mövqedədir, belə deyək. Artıq insanlar nəyi etməlidirlər, nəyi etsələr daha yaxşı olar, nəyi etməsinlər ki, suallar vermək biraz elə bil geridə qalır. Yəni bunu istəsək də istəməsək də. Hər bir kəs azaddır, hər kəsin Facebooku var, hər kəsin nə bilim kompüteri var, ən azı mobil telefonu var, mobil telefondan internetə girir. Yəni biz bu insanlara mən onlar etməlidirlər, etməlidirlər söhbətini qoyuram qağa. Biz bura ki diktə edə bilmərik ki bunu edin, etməyin. Çünki insan azaddır. Bu Facebook profili də onun şəxsi məkanıdır. Və yaxud da o bir səhifə açırsa, o səhifə onun mülkiyyətidir.
Əslində mən həm də onu soruşmaq istəyirdim ki, onlar nələri müzakirə eləsələr, daha diqqət cəlb eləyərlər, tutaq ki, problemləri qaldırsalar ona nail ola bilərlərmi?
İndi məsələ belədir ki, bu insanlar həm mövzu seçimində, həm tutaq ki, səhifə yaratmaqda filanda, hər şeydə azad insanlardılar. Yəni sosial şəbəkənin ruhuna ziddir ki, deyək ki, sən şək haqda səhifə açmısansa, burada şəkin sosial problemlərini müzakirə elə. Bəlkə adam tutaq ki, öz pişiyinə səhifə açır və bütün günü pişiyinin şəkillərini paylaşır. Heç kəs gəlib ona deyə bilməz ki, sən niyə bunu belirləmisən. O ki qaldı sizin suala ki, onlar sosial problemləri paylaşsalar, onu həll edə bilər, onu həlldən ayrıla bilərlərmi? Çətin sualdır. Onun ya çətin sualdır ki, Azərbaycanda mən buna uyğun davamlı presidentlər çox az görmüşəm və yaxud da görürəm. Adətən belə olur ki, problem sosial şəbəkələrdə qabardılır, şişir, əgər fərqlər ciddi problemdirsə. Sonra o problemdən müəyyən qədər həll olur, lakin bu həllər çox zaman yarımçıq olur. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, Vüqar Feyzullah bu sosial şəbəkə vasitəsilə
öz problemini
qaldırmışdı, Azadlıq radiosuna çıxmışdı. Bu onun böyrək xəstəsi idi və o müəyyən məqamda öz problemini həll edə bildi. Amma axır qədər həll edə bildimi? Bax, və indi burdan ikinci sual çıxır. Vüqar bu problemi həll edəndən sonra Vüqar kimi problemi olan digər insanlar da öz problemlərini həll edə bildilərmi? Yəni mən belə görürəm ki, Azərbaycanda problem sosial şəbəkədə qaldırılırsa, əgər onun kifayət qədər dəstəyi yoxdursa o problemin həllini itələyən insanlar, o problem çətin ki həll olsun. Əgər dəstəyi varsa sosial şəbəkədə, o problem qabarırsa, onu həll edirlər. Amma ya yarımçıq həll edirlər və yaxud da ancaq o problemi həll edirlər, o problemin oxşarı olan digər problemlər olduğu kimi qalır.
Sabirabaddan bəy qoşulub bizə, Aslan bəy admin qoşulub Sabirabad səhifəsi, yəni Sabirabadla bağlı səhifələrdən birinin adminidir. Xoş gördük sizi Aslan bəy.
Axşamınız xeyir olsun, qonağınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Aslan bəy, siz bu səhifədə sosial iş problemlərinizi paylaşırsınızmı? Və paylaşdıqda, məsələn, Sabirabad bu 2 ildir Kürd aşqınlarından əziyyət çəkən bölgədir. Hələ də yarası sağalmayıb, problemləri barədə mətbuatda tez-tez oxuyuruq. Yəni, bu tipli problemlərinizi qabardırsınızmı və qabardırsınızsa bir həllə nail ola bilirsinizmi?
Ümumiyyətlə, bizim səhifədə ən çox Sabirabadın tarixi haqqında məlumatlar paylaşılır. Sabirabadın cəmaatı, misal üçün, kəndlərində nə ilə təsərrüfatlı, hansı təsərrüfat işləri ilə məşğul olmaq haqqında məlumatlar paylaşılır ən çox. O ki, qaldı problemlərlə bağlı. Problemlərlə bağlı hansısa bir məlumat paylaşdığında gənclər təbii ki, öz fikrini göstərir. Bəziləri etiraz edir ki, bu bizim problem deyil, hansısa məmurların bir problemi olmalıdır. Yəni, onunla bağlı olaraq onlar yəni, etiraz edirlər ki, bizə belə məlumatlar lazım deyil. Ümumiyyətlə, gənclərin bir əyləncə mərkəzinə çevrilir bizim bu Sabirabadda əyləncə yerləri olmadığından onlar vaxtlarını toxsun Facebookda keçirdirlər. Mən belə düşünürəm. Yəni, gördüyümüz kimi.
Bakıda belədir çox vaxtı.
Problemlərə, yenə deyirəm, problem hansı bir problem ortaya çıxanı müzakirə etdiyi də onlar yenə günahları məmurlarda görürlər.
Aydın da, Aslan bəy, siz indi telefon xəttində qalın. Qədəbəydən icra başçısının birinci mavini Qudrat Paşayev telefon xəttindədir. Biz indi onunla söhbətə qoşuluruq. Qudrat bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Qudret bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizdə Gədəbəydə necə? Gədəbəylər aktivdirmi sosial şəbəkələrdə? Xüsusilə Gədəbəyin adı ilə bağlı olan səhifələr, qruplar var.
Hansı qruplar?
Gədəbəyin adı ilə biz deməli burada Azadlıq FM-də müzakirə eləyirik ki, virtual regionçuluqla bağlı, yəni sosial şəbəkələrdə bölgələr öz mənsub olduqları rayon, şəhərin adına qruplar, səhifələr yaradırlar. Bəzən orada sosial problemləri də müzakirə eləyirlər. Siz necə izləyirsinizmi bax bu cür məsələn Gədəbəyə aid olan səhifələri?
Bəli xanım, izləyirik. Gədəbəydə çox gözəl quruculuq abadlıq işləri gedir. Hal-hazırda da davam edir. Damahat, əhali alqışlayır. Yəni rayonda bu saat demək olar ki, Gədəbəy rayonu tikinti meydançasına çevrilir. Rayonda nəhəng bir körpü tikilir. Rayonda 56 kilometr şınıq, yəni sərhəd bölgəsinə yol çəkilir. Məktəblər tikilir. Artıq 2 məktəb binası tikilib istifadəyə verilib və biri də hal-hazırda bu yaxın vaxtda istifadəyə veriləcək. Bir neçə məktəb binası tikilməkdədir. Yəni rayonda çox sürətli işlər gedir bu saat.
Qudret bəy, bəs sosial şəbəkələrdə Gədəbəy ilə bağlı hansısa problemlər qaldırılır mı? Heç rast gəlmisinizmi belə məsələlərə?
Gədəbəydə bəzi hallarda yolla bağlı, yəni yol məsələləri ilə bağlı, kənd arası yollarla bağlı, bəzi hallarda elektrik xətlərinin, yəni o elektrik dayaqlarının 1960-cı ildən istismara verilmiş elektrik dayaqlarının yararsız vəziyyətə düşməsi ilə bağlı müəyyən vətəndaşlar tərəfindən şikayətlər qaldırılır. Bu məsələ ilə də bağlı biz aidiyyatı təşkilatlar qarşısında məsələ qaldırmış, rayon rəhbəri dərhal məsələ qaldırıb, bununla bağlı müəyyən işlər aparılır. Mən sizə bir məsələni demək istəyirəm. Bir faktı misal göstərmək istəyirəm. Gədəbəy rayonunda 70 il SSR-in tərkibində olduğumuz dövrdə 85 məktəbdən 4-ü bitkili layihə əsasında tikilmiş məktəb binası idi. İndi 70 məktəb binası yenidən tikilib və yaxud əsaslı təmir olunub. 90 min əhalisi olan Gədəbəyin bir mərkəzi rayon xəstəxanası var idi. İndi hal-hazırda onlarla yeni müasir xəstəxanalar tikilib. Ən müasir avadanlıqlar tikilib. Yəni nəyi demək istəyirəm? O 70 ildə yaranmış problemlər, əlbəttə problemlər var. O problemləri bizdən aradan qaldırmaq mümkün deyil. Onlar da tədricən aradan qaldırılacaq hamısı.
Ümumiyyətlə, icra hakimiyyətində sosial şəbəkələr, xüsusilə Gədəbəyə aid olan qrupları, səhifələri izləyən kimsə
bəli,
var mı?
Bəli, izləyirik. Bəli, hamısını izləyirik. İzləyirik. Orada bir məsələ deyim, xanım, açıq deyim. Haqlı yazılar da gedir, haqsız yazılar da gedir, böhtanlar da çox gedir orada.
Bu zaman neynirsiniz? Yəni, təzyiq göstərilir mi o sosial şəbəkələrdə aktiv olan sosial problemləri qabardan sakinlərə qarşı?
Vətəndaşlara qarşı neynəmək olar biz? Hər kəs öz fikrini orada ifadə edir. Elə insanlar var ki, olmayan iftira xarakteri məsələlər orada dərd elətdirirlər. Bəzi hallarda görürsən, əlbəttə dövlət məmurlarının ünvanına xoşa gəlmə söhbətlər işlənir. Bu məsələlər var və cəmiyyət əhali tərəfindən şübhəsiz ki, pis qarşılanır, mənfi qarşılanır. Amma biz vətəndaşda da nə deyək ki, vətəndaşa qarşı nə deməliyik ki? Deyirik ki, sübut elə bunu. Heç qalır aziz ki, yazmışam da, yazmış, eləyirik.
Qudret bəy, bəs sosial şəbəkələr icra hakimiyyətinə problemləri görmək üçün kömək eləyir mi? Yəni yerlərdə böyük bir rayondur, yerlərdəki problemləri görmək üçün.
Şübhəsiz ki, müəyyən məsələləri qaldırdıqlar, şübhəsiz ki, o düzgün iradları biz dərhal çalışırıq yerinə getirək. Əhalini narahat edən məsələləri dərhal yerinə getirməyə çalışırıq. O məsələlərdə köməkliklər də olur. Amma mən açıq deyim, iftiralar da çox olur. Birdən görsən elə tənqidi məsələlər araşdırmadan, fərqinə varmadan ağırlarına gələni götürüb yazırlar tərcəliyilə. Bax, belə bir məsələlərdə biraz anlaşılmamazlıq olur.
Sizin özünüz Facebook üzvüsüzmü?
Xeyr, üzvü deyiləm.
Bəs başçı digər müavinlər?
Bəli, üzvüdürlər.
Yəni cəmaət Gədəbəylər Gədəbəy cəmaəti istəyəndə aktiv sosial şəbəkə vasitəsilə əlaqə saxlaya bilirmi?
Bilirlər, bəli. İndi artıq o məsələyə bizdə çox böyük diqqət yetirilir. Yəni artıq o məsələyə
başlanılıb. Yəqin ki, bu məsələ də son günlərdə öz həllini tapacaq.
Təşəkkür edirəm. Gədəbəy İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Qüdrət Paşayevdir bizim efirimizə qoşulan. Əlbəy, darıxmayın, biz indi bir məsələni də Sabirabad səhifəsinin admini Aslan bəylə bitirək. Aslan bəy, mən sizin səhifənizdə belə bir məsələ gördüm. Göyçayla, səhv eləmirəmsə, yarışırdınız.
O yarışma ondan ibarət idi ki, biz orada loru dilində desə yerli bazlıq eləmək istəmişdik. Necə, yəni bunda necə eləyirdi? Yəni ki, Göyçayın adı paylaşılmışdı, bir də Sabirabadın öz adı paylaşılmışdı. Bu Göyçay səhifəsi ilə, hansı ki o da öz səhifəsində Sabirabadın adı paylaşılmışdı, bir də öz Göyçayın adı paylaşılmışdı. Gələn o like-larla biz orada elə bir qalibi təyin etmişdik.
Bu yerli bazlıqda qazancınız nə oldu? Təbii ki, mənim qazancınız nə oldu?
Qazancımız o oldu ki, gəldiləri bir araya yığmaq, hansısa bir həvəs oyatmaq onlarla, yəni ki, bir araya toplamaq oldu. Yəni ki, bir görürsünüz orada hətta davalar da düşür ki, o deyir bizim rayonumuz yaxşı rayondur, ya Sabirabadlılar deyir bizim rayonumuz yaxşı rayondur. Burada hansı ki gedən inkişafda onun krosunu olan ərazilərini mübahisə edirlər, yəni bizdə deyir daha çox yaşıllıqdır. Bizim gənclərimiz deyir, bizim qarpızımızla tanınmışıq, Göyçaylılar deyir, biz narımızla tanınmışıq. Hətta belə davalar da olur orada.
Aha. Ayın, təşəkkür edirəm.
Kim qalib gəldi axırda?
Çox sağ olun.
Aslan bəy, kim qalib gəldi? Əlbəy soruşdu.
Orada qalibiyyət demək olar ki bizdə idi, çünki onların səhifəsində userlər sayı az olduğuna görə bəlkə də mən belə düşünürəm ki qalibiyyət bizdə oldu.
Təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm gələn bir iki mesajdan da oxuyum, çünki mesajlar çox gəlir. Hörmətli iştirakçılar, düz qeyd etdilər ki, bölgələrin adlarını çəkilməsi ilə hər bir iştirakçı öz kiçik vətənini təbliğ edir. Mən də azadlığa SMS-lərimi göndərəndə kəndimizin adını yazıb onu tətbiq edirəm, çünki çox vaxt adamlar Xaltan kəndi ilə Xaldan kəndinə dolaşıq salırlar. Yerliçiyin isə əleyhinəyəm, bütün bölgələrin insanlarını qucaqlayıram. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Facebook və ya digər yerlərdəki yerlilərin və bizim hakimiyyətin yerliçiliyi arasında fərq dağ dərə qədər fərqlidir. Facebook yerlilərini saf amal, hakimiyyət yerlilərini amalı patoloji xərçəng xəstəliyinə tutulmuş inşikafdan qalmağa məhkumdur. Şirvan Şahla, biraz mesajda cümlələr çox qarışıqdır, çətinlik çəkirəm, oxuyam, ancaq yazmayıbdır. Öz adını... Bərdədə elə güc qalmayıb, Zahid yazır, Tariyel Ağayı buranı elə bir vəziyyətə salıb ki, bunu sözlə demək mümkün deyil. Elçin Həsənov yazır, məncə sosial şəbəkələrdə ən aktivi Sumqayıt gənclərdir. Belə olmasaydı, Cabar Savalandan tutmuş indi həbs olunan Daşqına qədər yerlilərimizi tutmazlar. Mən həmişə birinci öz şəhərimizin probleminə yazmalıyam, sonra qlobal məsələlərdən yazmalıyam. Bugün Sumqayıtda ən uzun tort və paxlava bişir. Arxasını da fikirlər var, yazılır və gələn mesajlardan da qısaca Elçin Həsənov'a onu oxudum. Məhəmməd Hacızadə yazır, bəli, bunu belə dadlandıra bilərik, hər kəs öz evinin qabağını təmizləsə, bütün dünya təmiz olar. Akşin Kərimov Facebook'dan yazır, əslində mən bu tip qruplara nəzər yetirirəm, amma burada nadir hallarda hər hansı sosial problemlə bağlı müzakirələrə rast gəlirəm, daha çox əyləncə xarakteri daşıyan bu cür səhifələr heç bir yerliçiliyə gətirib çıxara bilməz, düzdür, müəyyən qısqançlıqda da ola bilər, amma məncə ciddi şəkildə hər hansı bir problem yaranmaz. Şərhlər, mesajlar çoxdur, vaxtımız isə azalır və mən dinləyicimi İzləyicilərimiz üçün bildirmək istəyirəm ki, azadlıq bölgələrdə həmkarım Müstəcəb Məmmədov bir reportaj hazırlayıb, xüsusilə Cənub bölgəsində sosial şəbəkələrdə, yəni bölgə adları ilə gedən şəbəkələrdə, qruplarda qaldırılan problemlərə, məsələn, Lənkəranda, Lerikdə nə cür reaksiya, yerli hakimiyyətin nə cür reaksiya verib tədbir görülməsindən bəhs edən bir reportajdır və böyük reportajda azadlıq bölgələrdə bu reportajı izləyə bilərlər. Son olaraq sizin fikirlərinizi bilək.
Mən fikirlərimi deyəndə ki, yəni dedim ki, buna bir mənalı baxmaq olmaz. Yəni insanlardır, azad insanlardır. Nə istəyirlər eləyirlər Facebookda. Yəni təbii ki, o mənada ki, olsun da, yəni bundan bir pis şey görmürəm.
Tendensiya nədir? Artacaq mı bu cür qrupların aktivliyi?
Onu deyə bilmərəm. O siz o baxır bizim o yəni ki, bu elə bir məsələdir ki, bu hər zaman olacaq bu, amma bu artacaq, azalacaq, bunu deyə bilmərəm. Yəni insanlar da əylənmək istəyirlər, biraz problemlərindən ayrılmaq istəyirlər, və ya problemlərini qaldırmaq istəyirlər. Və yaxud da öz rayonlarının sevgilərini bildirmək istəyirlər. Yəni burada bir pis şey yoxdur. Ona görə
təşəkkür edirəm. Əlbəy Əlinovuzov idi, bloger Azadlıq.
Çox sağ olun sizə.
FM-də və biz burada bitiririk. Ancaq siz bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq və mən sağollaşıram hamınızla. Sizinlə bu bir saatda mən bələdçilik elədim. Səadət Akif qızı.